Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել Ռամիլ Սաֆարովի Ադրբեջան վերադառնալու և ներում ստանալու շուրջ քննարկումներն ու արձագանքները շարունակվում են։ Արմավյան ժամանակավորապես դադարեցնում է թռիչքները Սիրիա։ Հայաստանում դեռևս քիչ են այն դպրոցները, որոնք կիրառում են նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Հրաչ Աճարյան համալսարանը այլևս բարձրագույն կրթություն չի տա։ Նոր ուսումնական տարին խցանումների պատճառ։ Վաղա Աբրահամյան արվեստի կենտրոնում տեղի ունենալու Մաշտոց 1650 խորագրով նախագիծը։ Հայաստանի թենիսի ֆեդերացիան պարզաբանել է եվրոպական մրցաշարին Ղարաբաղցի մարզիկների չմասնակցելու փաստը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը ուղերձ է հղել շուրջ 100 երկրների օմբուդսմեններին և մի քանի տասնյակ միջազգային կազմակերպություններին, որում հայտարարել է, որ Հունգարիան և Ադրբեջանը խախտել են Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները։ Հունգարիայի հանրապետությունից էքստրադիցիայի ենթարկված հայ սպայի մարդասպանին ներում շնորհելու և պատասխանատվությունից ազատելու մասին Ադրբեջանի իշխանությունների որոշումը հակասում է միջազգային իրավունքի նորմերին, կասկածի տակ է դնում հանցավորությանը, հակազդեցության միջազգային համակարգի գործունակությունը, այսօր հայտարարել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորջուժան։ Հայաստանի ազգային փոխադրող ԱՄՎ անկերությունը ժամանակավորապես դադարեցնում է թռիչքները դեպի Սիրիա։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ԱՄՎ-ի մամուլի քարտուղար Նանա Ավետիսյանը։ Այս մասին ավելի մանրամասն թողարկման ընթացքում։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Արտաշես Բեյբությանը և Ռուբիկ Քոչարյանն ազատվել են կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալների պաշտոններից իրենց դիմումների համաձայն։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով սեպտեմբերի 3-ից 5-ը Հայաստան պաշտոնական այց կկատարի Արգենտինայի արտաքին գործերի և պաշտամունքի նախարար Հեկտոր Մարկոս Թիմերմանը։ Հունգարիայի արտաքին գործերի պետքարտուղար Ժուլոն Նեմետը Իրաքի օրը հանդիպում է ունեցել Բուդապեշտում Ադրբեջանի դեսպան Վիլայատ Գուլիևի հետ և նրան դիվանագիտական նոտա է փոխանցել Ռամիլ Սաֆարովի հարցով։ Հունգարիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը մասնավորապես հայտարարել է, որ ցնցված է անընդունելի է համարում և դատապարտում է Սաֆարովին ներում շնորհելու Ադրբեջանի քայլը, որը հակասում է միջազգային իրավունքին և խիստ հակադրության մեջ է Ադրբեջանի արդարադատության նախարարության կողմից Հունգարիայի արդարադատության նախարարությանը հղված 2012 թվականի օգոստոսի 15-ի նամակով ամրագրված խոստման հետ։ Հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում աղդամի շրջանի ուղղությամբ վիրավորվել է Ադրբեջանի բանակի զինվոր Զեյհուն Մամեդլին։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների լիազոր Էմիրա Սումեյլմանովան ընդունել է օգոստոսի 31-ին Հունգարիայից էքստրադիցիայի ենթարկված և նույն օրը Ադրբեջանի նախագահի կողմից ներման արժանացած Ռամիլ Սաֆարովին, ինչպես հայտնում է Մեկ Նյուզ Ազ ինտերնետային պարբերականը, հանդիպման ժամանակ Սուլեյմանովան շնորհավորել է Սաֆարովին և նրա հարազատներին, ասել, որ Սաֆարովի էքստրադիցիան և ներումը ուրախությամբ են ընդունվել ադրբեջանցի ժողովրդի կողմից, դա նախագահ Իլհամ Ալիևի մարդասիրության Եվս մեկ վկայություն է։ Անցած շաբաթ օրը Հունգարիայի առաջնորդ Հունգարիայի կաթոլիկ եպիսկոպոսների համագումարի նախագահ կարդինալ Փիթեր Էրդոն Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին ուղված գրությամբ զորակցություն է հայտնել հայ ժողովրդին Ռամիլ Սաֆարովի Հունգարիայի իշխանությունների կողմից արտահանձնման և Ադրբեջանի նախագահի կողմից նրան ներում շնորհելու առնչությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը այսօր մեկնել է Փարիզ հանդիպելու ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Ինչպես հայտնի է, ուրբաթ օրը ադրբեջանցի Սպար Ամիլ Սաֆարովը էքստրադիցիայի ենթարկվեց Ադրբեջան և անմիջապես ներում ստացավ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Հիշեցնենք, որ 2004 թվականին Բուդապեշտում հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանին կացնահարելու համար նա Հունգարիայի դատարանի կողմից ցմահ ազատազրկման էր դատապարտված։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նույն օրը հայտարարեց, որ Հայաստանը կասեցնում է Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները։ Դեպքի առնչությամբ քննարկումներն ու արձագանքները շարունակվում են, թեմային անդրադարձել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ադրբեջանը խոչընդոտում է համանախագահների Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղված ջանքերը։ Այս մասին երեկ Փարիզում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպման ժամանակ։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ հանդիպման օրակարգի միակ հարցը մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին ազատ արձակելու հունգարա-ադրբեջանական խայտառակ գործարքի արդյունքում ստեղծված իրավիճակներ, ոչ միայն բանակցային ողջ գործընթացի, այլև տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության և անվտանգության վրա ունեցած իր բոլոր բացասական հետևանքներով։ Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպման ընթացքում նշել է, որ Ադրբեջանը կոպտորեն ոտնահարում է միջազգային իրավունքն ու կոնվենցիաները, շարունակաբար մերժում է հակամարտության հանգուցալուծման ուղղված առաջարկները, իջեք է դարձնում փոխադարձ վստահության մթնոլորտի ձևավորման ուղղված բոլոր նախաձեռնությունները և լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանում խաղաղության ու անվտանգությանը։ Նալբանդյանի այցից հետո այսօր արդեն Փարիզ է մեկնել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, ինչպես տեղեկացնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, հանդիպման ժամանակ քննարկվելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում ստեղծված իրավիճակը։ Ակնկալվում է, որ այս հանդիպումից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես կգան հայտարարությամբ։ Նշենք, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն արդեն իսկ հայտարարել է, որ ակնկալում է Մինսկի խմբի և մյուս միջազգային կառույցների արձագանքը հայ սպային կացնահարողին ազատ արձակելու փաստի շուրջ։ Բայց անկախ այդ արձագանքից Արցախի ժողովրդի և ողջ հայության անունից ես ուզում եմ հարց տալ. Արդյոք այս խանից հետո մոլորակի վրա կգտնվի մեկ մարդով կառաջարկի Արցախի ժողովրդին մտնել Ադրբեջանի կազմի մեջ, մի երկրի, որտեղ ապօրինի հրամանագրերով ազատվում ու հասարակայնորեն հերոսացվում է միայն հայ լինելու համար մարդուն սպանող յուրաքանչյուր տականք, Լեռնային Ղարաբաղի անկախության տոնի արթիվ հղած ուղերձում ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Այն, որ հայ սպային կացնահարած ադրբեջանցու ազատ արձակումը լուրջ դիվանագիտական ճգնաժամ է առաջացրել և իր ազդեցությունը կարող է ունենալ բանակցային գործընթացի վրա, այսօր մեզ հետ զրույցում ընդգծեց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Սա մի դիվանագիտական ճգնաժամ է, որը Հայաստանին և Ադրբեջանին մղում է շատ լուրջ արճակատման, արճակատում, որը ամենալուրջն է վերջին շրջանում, ասում է քաղաքական վելուցաբանը։ Վերջինիս համոզմամբ Հայաստանն այժմ պետք է սպասի ադրբեջանական սադրանքի շուրջ միջազգային կառույցների, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության արձագանքին, և եթե այդ արձագանքը բավականաչափ կոշտ չլինի, ապա Հայաստանը պետք է վերանայի իր մասնակցությունը բանակցային գործընթացին, ինչպես նաև վերանայի ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ ունեցած հարաբերությունները։
Armenia should and may consider actually pulling out of the Minsk Group peace process. We also should see Armenia threaten to reconsider its ties with NATO and the EU if they don't live up to expectations.
Հայաստանը պետք է եւ կարող է քննարկել Մինսկի խմբի բանակցային գործընթացից դուրս գալու հնարավորությունը։ Հայաստանը նաեւ պետք է զգուշացնի ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության հետ կապերը վերանայելու մասին, եթե նրանք չարդարացնեն սպասումները, ասում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարը։ Վելուցաբանի փոխանցմամբ Սաֆարովին ազատ արձակելով Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ սպառնալիք է յուրաքանչյուրի համար, ոչ միայն Հայաստանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի, այլև ողջ տարածաշրջանի անվտանգության և կայունության համար։ Ադրբեջանը պետք է գին վճարի իր սադրանքի համար, ասում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Ադրբեջան through its provocations over Safarov is now a threat to everyone, not just Armenia or Nagorno-Karabakh. And there should be a price to pay for such reckless provocations.
Իդեպ վերուցաբանը ուշագրավ է համարում, որ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ադրբեջանցի մարդասպանին ազատ արձակելու փաստի շուրջ արդեն իսկ հանդես է եկել կոշտ հայտարարությամբ, մինչդեռ Ռուսաստանը շարունակում է խիստ լուր մնալ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
անցնենք առաջ։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, Արմավյան ժամանակավորապես դադարեցնում է թռիչքները Սիրիա։ Թռիչքների դադարեցման պատճառը ըստ Արմավյայի Սիրիական ազատ բանակի ապստամբների առաջնորդների կողմից անցած շաբաթ հնչեցված սպառնալիքներն են այն մասին, որ նրանք ոչնչացնեն Հալեպի և Դամասկոսի օդային տարածքներում հայտնված բոլոր օդանավերը, ինչպես նաև Սիրիական կողմի հետ կապի բացակայությունն է։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի ազգային փոխադրող Արմավի ավիաընկերությունը ժամանակավորապես դադարեցնում է թռիչքները դեպի Սիրիա։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Արմավիայի մամուլի քարտուղար Նանա Ավետիսովան։ Այսօրվա հերթական թռիչքը դեպի Հալեպ չի կայանա։ Թռիչքների դադարեցման պատճառը ըստ Արմավիայի Սիրիական ազատ բանակի ապստամբների առաջնորդների կողմից անցած շաբաթ հնչեցված սպառնալիքներն են այն մասին, որ նրանք կոչնչացնեն Հալեպի և Դամասկոսի օդային տարածքներում հայտնված բոլոր օդանավերը, ինչպես նաև Սիրիական կողմի հետ կապի բացակայությունն է, Ազատություն ռադիոկայանի դրույթում ասում է Ավետիսովան։
Основная причина в том, что причина в угрозе со стороны сирийских повстанцев. А во-вторых, связь отсутствует, никакой связи с сирийской стороной нет.
Արմավիայի մամուլի քարտուղարը նշում է, որ երբ սպառնալիքները վերանան, այդ ժամանակ էլ կվերականգնեն թռիչքները դեպի Սիրիա, և թռիչքների դադարեցումն առաջին հերթին ուղղված է ուղևորների անվտանգությանը։
Первую очередь это безопасность пассажиров. Мы в первую очередь, то есть авиакомпания Армавия в первую очередь переживает за безопасность своих пассажиров.
Ազգային ավիափոխադրողը այս հարցով անցած շաբաթավերջին դիմել էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ բարձրացված հարցը ուսումնասիրում են, ճշտում են դրա իսկությունը։ Արմավյան Հալեպ Երևան Հալեպ ուղությամբ թռիչքները իրականացնում շաբաթական մեկ անգամ։ Այս տարվա օգոստոսին, սակայն, ավիաընկերությունը չվերթների թիվը ավելացրեց ևս մեկով, հնարավորություն տալով սիրիահայերին տեղափոխվել Հայաստան։ Հալեպից Երևան տեղափոխված շուրջ 140 երեխաները վաղը պետք է տեղափոխվեն Հալեպ։ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար, սիրիահայերի հետ տարվող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանն Ազատություն ռադիոկանին հույս հայտնեց, որ խնդիրը կլուծվի ու վաղն արդեն թռիչքը հավանաբար կկայանա։
Դժվարանում եմ ասեմ, կարող ամինչև երեկո իրանք ընդ իշխանությունների հետ խոսում են, պայմանավորվում են, էլ ես վստահ չեմ, ես նույն լավատեսորն եմ, տրամադրում որ վաղ թռիչքը կունենեն։
Դեպի Սիրիա թռիչքներ իրականացնող սիրիական ավիաուղիներից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ իրենք ըստ ամենայնի չեն դադարեցնի թռիչքները, իսկ ավելի ստույգ պարզ կդառնա վաղը իրենց հերթական թռիչքի օրը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ 2010 թվականին ընդունվեց բարձրագույն կրթության մասին և կրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը, ըստ որի մասնավոր բուհերը ևս պետք է ընդունելության քննությունները կազմակերպեն միասնական համակարգով։ Անցյալ տարի մասնավոր բուհերը փոփոխության ազդեցությունը չզգացին, քանի որ 12-ամյա կրթական համակարգին անցնելու արդյունքում չունեցանք շրջանավարտներ։ Սակայն այս տարի պատկերն այլն է։ Մասնավոր բուհերից շատերի դիմորդների թիվը նվազել է 80-ից 90%։ Թեմայի հետքերով գնացել է Անուշ Մկրտչյանը։
Հրաչի Աճարյանի անվան համասարանը ոչ այսօր և առհասարակ այսուհետև չի բացի իր դռները ուսանողների առջև։ 21 տարի գոյություն ունեցող բուհը, որ մասնավոր բուհերի շրջանակում ժամանակին բավական մեծ համբավ էր վայելում, օրեր առաջ դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Բուհի ռեկտոր Արամ Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում պատճառների մասին խոսելիս նշեց մասնավորապես տնտեսական խնդիրների մասին։
Ընդհանրապես տնտեսական խնդիրների հետևանքը դա պարզապես 2 տարի ոչ պետական բուհեր ուսանողներ չեն ընդունվում ստացիոնարում պարկավոր ուսուցմամբ, իսկ մենք հերակա չունենք, իսկ մեր բարձր կուրսերը մենք համեմատաբար քիչ ուսանողներ ունենք քան ուրիշները, որպեսզի կարողանանք շարունակել։ Երբ որ պարզվեց, որ այս տարի ընդունելություն չկա, ըստ էության, դե գիտեք 3 հոգի, 5 հոգի այսպես էին ընդունում տարբեր տեղերում, էլի դա որևէ հարց լուծելու բան չի, առաջիկուսով բնականաբար չեք կարող դրանով փոխել։
Շուրջ 150 ուսանողներ կտեղափոխվեն այլ մասնավոր բուհեր։ Այս մասին մեզ հետ ունեցած զրույցում տեղեկացրեց Կրթության և Գիտության նախարարության բուհերի համակարգման եւ կազմակերպման բաժնի պետ Սասուն Մելիքյանը։ Այսօր առավոտյան դեռևս մեկ ուսանող էր դիմել մանկավարժական կրթությունը շարունակելու նպատակով։ Վերջինիս էլ նախարարությունը ուղղորդել է համապատասխան որակավորում ապահովող այլ բուհ։
Այս ուսանողները որևէ պրոբլեմ ունենալ չեն կարող։ Ուսանողների կրթության շարունակությունը ապահովում ենք մյուս ոչ պետական հավատարմագրված բուհերում համապատասխան մասնագիտություններով։ Դրա համար ուսանողները պետք է դիմում գրեն այն բուհի ռեկտորին, որտեղ նրանք ցանկանում են շարունակել ուսումը, եւ այն բուհերում, որտեղ կան այդ մասնագիտությունները։
Երևանի Մաշտոցի անվան համալսարանից մեզ հայտնեցին, որ դեռևս դիմորդներ չեն եղել, սակայն զանգել հետաքրքրվել են։ Իսկ Հյուսիսային համալսարանից ստացանք տեղեկատվություն այն մասին, որ ավելի քան 80 ուսանող արդեն իսկ դիմել է բանասիրություն, մանկավարժություն, կառավարում ֆակուլտետների համար։ Ուսանողներն այսօր պայմանական մասնակցել են դասերին, սակայն պարտավորված են դեռևս տարբերություններ հանձնել։ Հրաչի Աճարյանի անվան համալսարանի նախկին ռեկտոր Արամ Խաչատրյանն ընդունում է, որ ուսանողների համար այնքան հաճելի իրավիճակ չի ստեղծված, բայց փաստն առկա է եւ ստիպված են համակերպվել։ Սասուն Միքայելյանն էլ խնդիր չի տեսնում այստեղ, համենայն դեպս դեռ։
Եթե տեսնենք, որ կառաջանան խնդիրներ, որտեվ գիտեք, բուհը ունի ուսանողություն, լսարանների քանակ, լիցենզիոն տեղեր, եւ հնարավոր է, որ մի բուհում շատ դիմ է եւ լսարանն այլևս տեղ չլինի։ Այս խնդիրները արդեն կարգավորի նախարարություն։
Երբ հատկապես կենտրոն համայնքում այսպես ասած դատարկ շենք է հայտնվում, կասկածներ են առաջանում, իսկ ինչ նպատակների կարող է այն ծառայել։ Կրթության եւ գիտության նախարարությունից հայտնեցին,
որևէ կոնկրետ տեղեկատվություն ինչ է լինելու, ես դեռ չեմ կարող ասել, բայց որ ուսումնական գործունեությունը դադարեցվում է, դա փաստ է։ Նա ինչ տիպի կլինի գործունեությանն այդ շարունակելու հարցը, կորոշի արդեն ուհի ղեկավարությունը։
Բուհի նախկին ռեկտորը դեռ չգիտի, ինչպես կշահագործվի շենքը։
Շենքը նյութական է, համալսան ըստ էության հոգևոր։ Հիմա դրանք տարբեր ճակատագրեր կարող ունենան։ Դա մեկը մյուս հետ կապված։
Ո՞նց սեփական։
Մեզ։
Այսինքն դա ձեր սեփական։
Այո, այո։
Ինչպես կշահագործվի շենքը։
Այո, ինչպես կշահագործվի, կորոշենք։
Պարոն Խաչատրյանն ասաց, որ դասախոսական անձնակազմն էլ օթից կախված չի մնա, քանզի շատերն այլ մասնավոր բուհերում էլ էին դասավանդում։ Հրաչի Աճարյանի անվան համալսարանի դեպքն օրինակ ընդունելով, կրթության եւ գիտության նախարարության ներկայացուցչից փորձեցինք ճշտել։ Առհասարակ այսօր մասնավոր բուհեր դիմողների անկում կա։ Պարոն Մելիքյանը թեպետ նշեց անկման մասին, այնուամենայնիվ որոշ մասնավոր բուհեր բավական դիմորդներ են ունեցել այս տարի, անգամ առաջին հայտով նշված է եղել հենց մասնավոր բուհը։
Միգուցե վարձերի խնդիր կա, սոցիալական հարց է, որտեվ այդ բուհերում ցածր է ուսման վճարը։ Շատ հարցեր կան։ Եվ ի վերջո դիմորդը եթե տեղեկացված է, որ նույն դիպլոմն է ստանալու պետական նմուշի հավատարմագրված, այստեղ նրանք էլ կարող են ազատ կողմնորոշվել։
Հավելենք, որ այսօր 40 մասնավոր բուհ կա, որոնցից բոլորը չէ, որ ցանկալի մակարդակ են ապահովում։ Կրթության եւ գիտության նախարարության աշխատակիցներ այն կարծիքին է, որ մրցակցային պայմանները ի վերջո կբերեն նրան, որ այս բուհերի թիվն էլ կնվազի եւ արդյունքում կուրվագծվեն այն 10 լավագույնները, որոնք ընդունվել եւ ավարտելուց հետո ուսանողը կիմանա, որ ոչ միայն դիպլոմ է ստացել, այլեւ գիտելիք։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Արցակուրթային շրջանի ավարտը, նոր ուսումնական տարվա սկիզբը ակնհայտ են Երևանի փողոցներում։ Առավոտից տարբեր փողոցներում խցանումներ են գրանցվում։ Իմ գործընկերն ունե Մարտիրոսյանը շրջել է Երևանի մի քանի փողոցներով, որտեղ մեքենաների կուտակումներ են եղել։
Նոր ուսումնական տարին սկսված է առաջին շաբաթվա առաջին օրը։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ շտապող շատ ուսանողներ ուշացել էին դասից։ Պաճառը մայրաքաղաքի երթևեկության ծանրաբեռնվածությունն է։ Քաղաքի շատ փողոցներում խցանումներ էին, նույնիսկ Սարալանջի փողոցի նորակառույց ճանապարհն էր խցանված։
50 րոպե մոտարպես հասա, բայց սովորաբար կես ժամում եմ հասնում։ 20 րոպե ուշացա։
20 րոպեվա ճանապարհը անցել ենք մոտ մի ժամում։ Մոտավորապես մի ժամ։
Փողոցներում խցանումների պատճառը ըստ ուսանողների դասերի մեկնարկն է, թեև դպրոցներում քաղաքապետարանի որոշմամբ անցյալ տարվանից դասերը սկսվում են 8:30-ին, իսկ բուհերում 1 ժամ ուշ երթևեկությունը թեթևացնելու համար, սակայն խցանումներից խուսափել չհաջողվեց։
Ստվում է, երբ ես մի շաբաթը սենց կնեմ, բայց հետո էլի թևի գծվի։
Ձեր կարծիքով ինչի հետ ակնկալվի։
Երևի տրանսպորտի պակասն է։
Մեկ է ճանապարհների այդ
ուսարքն ու ճանապարհը։
Առաջին օրն է, չեմ կարող ասել ինչ տարբերություն կա, բայց հաճախ խցանում մանավանդ հերացի փողոցի վրա։
Ուսանողներից ոմանք նշեցին, որ խցանումների չեն հանդիպել եւ երթևեկությունը համեմատաբար ազատ է եղել ծայրամասային փողոցներում, որտեղով իրենք են անցել։
Ես Արարատից եմ գալիս, մարզից եմ, ու մեքենայով եմ եկել, խցանում չկար։
Իսկ կենտրոնն ինչեւ հասնել այս
դասը։ Կար, բայց շատ չէր։
Առավոտյան խցանման մեջ ընկել եք դասի գալուց։
Չէ, այո։ Ինչ ենք։ Ոչ։
Խցանումներից խուսափել են բուհի երկրորդ հերթի ուսանողները։ Նրանք նշում են, որ ամեն ինչ կանեն, որ չուշանան դասերից, սակայն ուշացման դեպքում խնդրում են դասախոսներին ներողամիտ լինել։
Ոչ, մենք երկրորդ հերթ ենք։
Արդեն նորմալ է երթևեկությունը։
Գրեթե հա։
Նորմալ է, դեռ առաջի օրն է։
Հույսով ենք լավ կլինի։ Կհասցնենք, բայց եթե չենք հասնում, դասախոսները պիտի ներողամիտ լինեն։
Որքան ուղևորների, այնքան էլ վարորդների համար է տահաճ խցանումները։ Նրանք նշեցին, որ խցանման պատճառով մի քանի րոպեի ճանապարհը մի քանի ժամում են անցնում։
Կենտրոնում բոլոր փողոցներում
խցանումներ են անում։
Խցանումները հա կենտրոնում։ Դասավորական ճանապարհը կարող է հասնել 40-45 րոպե։ Դեռ դասացուցակները երևի ճշտված չեն, բան չեն, դրա համար ես վիճակն է, բայց կամաս-կամաս երևի կարկավոր է։ Միշտ ցես վադա լինելու, բայց այսինքն ես աստիճան չի էլի։ Մի քիչ կլավանա։ Արդեն բոլորը իմանան դասաժամերը, բան, հիմա օրինակ ես էլ եմ եկել երեխաներին դել, բայց չգիտեմ, թե այսինքն ինչ դալի։
Նոնե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հաջորդ թեմայի մասին։ Հայաստանում գործող 1400 դպրոցներից շատ քչերն այսօր հնարավորություն ունեն ուսումնական գործընթացը կազմակերպել նորագույն տեխնոլոգիաների օգնությամբ, քանի որ այդ ամենը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ են գումարներ, որոնք դպրոցները չունեն։ Որոշ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ բարերարների, միջազգային կառույցների անհատների կողմից ֆինանսավորման շնորհիվ կարողանում են զինվել համապատասխան սարքավորումներով և գույքով։ Իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանի ռեպորտաժը Արմավիրի մարզի Լեռնակուկ գյուղի դպրոցի մասին է, որը նոր ուսումնական տարին սկսում է նոր մեթոդներով և տեխնոլոգիաներով։
Երեխաներին դպրոց պետք է կանչի ոչ թե զանգը, այլ դպրոցական միջավայրը։ Այսպես է կարծում Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սերոբ Խաչատրյանը։ Նրա հետ զրույցից այսօր տեղեկացանք, որ նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի արդիվ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ օգոստոսի 7-ին Արմավիրի մարզի Լեռնագոգ գյուղում կբացվի նոր մոդելով դասարան, այն կոչվի ստեղծագործարան։
Կարծում ենք, որ դասարան բառը պետք է փոխարինեն ստեղծագործարան բառով, որովհետև 21-րդ դարի երեխաները ավելի շատ սիրում են ստեղծել և գործել, քան թե նստել և լսել։
Ստեղծագործարանն իրենից ներկայացնում է մեծ տարածք զբաղեցնող լուսավոր սենյակ, որտեղ հատուկ կահույքը հնարավորություն է տալիս աշակերտներին կատարել անհատական աշխատանք, նաև զույգերով կամ փոքր ու մեծ խմբերով աշխատանքներ։ 40-ից 50 աշակերտների համար նախատեսված նստարաններն ու սեղանները շարժական կլինեն, ցանկության դեպքում հնարավորություն կլինի սեղանները միացնել կամ անջատել իրարից։ Դասասենյակը կունենա նաև բաժանիչ պատ, որը հնարավորություն կտա այդ սենյակը բաժանել երկու մասի և միանգամից երկու մասերում աշխատել։ Սենյակը կունենա նաև 16 նոր համակարգիչ, իսկ պատերին կլինեն ժամանակակից կահավորված գրադարակներ, աֆորիզմներով և ուղերձներով վառ ու գունավոր ցուցապաստառներ։
Մենք համարում ենք, որ շատ կարևոր է ոչ միայն պարզապես վերանորոգումը, այլ նոր միջավայրերի ստեղծումը, որովհետև այսօրվա սերունդը ցանկանում է նաև սովորել նոր միջավայրում, որը պարզապես չի նշանակում ունենալ նոր կահույք և նոր պատեր։ Դա նշանակում է ունենալ այնպիսի միջավայր, որտեղ երեխաները կարողանան լիարժեք արտահայտել իրենց տաղանդները, լինեն ավելի ակտիվ։
Դպրոցից դուրս գալու պահին փորձեցինք ճշտել մեր մայրաքաղաքի երեխաներից, ինչպիսին պետք է լինի դպրոցի դասասենյակը իրենց կարծիքով։
Հետաքրքիր, պլազմայի տելևիզորով, սավրիմյանի մի քիչ լիներ, հա, դասամիջոցներին նորմալ երգեր միացնեին, չէ,
հա, տեսակ թող։ Ես կուզեի ասենք ինչ որ մեջտեղը որ ազատ մնար, ոչ թե այսպես, դե բացնեմ։ Այն մեջտեղը ազատ մնար, այսինքն ինչ որ մի տեսակ դրածներ, որ դասը մեջտեղը կարնա քայլեր, մենք էլ նստած լինեին, այնտենց ավելի լավ մենք իրար կտենայինք, համ էլ դասը տեն կլսեին։ Հավեսի կընկնես, որ իմանաս դասերան կա, հաճույքով, բանով կսովորես։
Հիմնադրամի տնօրենի խոսքով այսպիսի դասասենյակ ստեղծելու համար ծախսվել է մոտավորապես 20,000 ԱՄՆ դոլար։ Այս սենյակի կահույքը ամբողջությամբ պատրաստված է Լեռնագոգ գյուղին Կից Քարակերտ գյուղի արտադրամասում։ Այս քայլով էլ նախատեսված է զարգացնել տեղական տնտեսությունը։ Մի ցավալի պարադոքս կա մեր կյանքում, ասում է Սերոբ Խաչատրյանը։ Մինչև դպրոց գնալը երեխաներին սովորեցնում են քայլել և խոսել, իսկ դպրոցում հակառակը նստել և լռել։
Այսօրվա սերունդը չի սիրում մի օրինակ և միապաղաղ դասեր։ Երեխաները սիրում են, որ մի քիչ կարդան, մի քիչ ընկերների հետ համատեղ աշխատեն, մի քիչ խաղան, մի քիչ համակարգչի հետ զբաղվեն, այսինքն ժամանակակից դասը պետք է լինի բազմազան, որպեսզի երեխաները չձանձրանան։ Եվ այդ իմաստով այս նոր միջավայր ինքը բավական ճկուն է և խելացի աշխատող ուսուցչին հնարավորություն է տալիս այդ բազմազանությունը ապահովել։
Այսպիսի դասասենյակ ունենալու գաղափարը եկել է տեղի ուսուցիչներից, նշեց Խաչատրյանը։ Նոր դասարանային պայմաններին անհրաժեշտ կլինի ցուցաբերել նոր մոտեցում։ Սերոբ Խաչատրյանը հավելեց նաև, որ վերջին տարիներին տարբեր սեմինարների շրջանակներում ուսուցիչներին սովորեցրել են ինտերակտիվ, համագործակցային և ակտիվ ուսուցման մեթոդներ, սակայն դպրոցների ծանրակարշ ու հին կահույքով հնարավոր չէ կազմակերպել նման ուսուցում։
Ստեղծել ենք դպրոցական սեղանի հատուկ տեսակ, որը ուսուցիչը կարող է 35 ձևով շարել և ստանալ 35 տարբեր ձև։ Դա հնարավորություն կտա նաև ուսուցչին լինել ավելի ստեղծագործ։ Նաև այս սենյակում ունենալու ենք հատուկ պատ, որի վրա հնարավոր կլինի գրել։ Հատուկ ներկ է դա, որը հնարավորություն է տալիս պատը դարձնել գրատախտակ։
Լեռնագոգ գյուղի Փակումյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Կորյուն Մակարյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ իրենց դպրոցի բոլոր ուսուցիչները վերջին 3 տարիների ընթացքում պարբերաբար վերապատրաստվել են։ Ըստ այդմ նրա կարծիքով դասավանդման խնդիր չի լինի։
Այսինքն մեր բոլոր ուսուցիչները կարող են եւ համակարգչով աշխատել, աշակերտները ավետ եւ ասենք պրոյեկտորով աշխատել, անհատական աշխատանքներ իրենց աշխատանքները անեն, հետո դա կարողանան ցույց տալ ամբողջ կոլեկտիվին կամ դասարանին։ Այսինքն ժամանակակից մեթոդներին մեզ նախապատրաստել են, այսպես պատահական չի, որ ենթադրենք, թե համակարգը դնում ենք կամ պրոյեկտորը դնենք ձեզի համար, այսպես չի, եւ երեխան է նախապատրաստված եւ ուսուցիչ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի թենիսի ֆեդերացիան պարզաբանել է եվրոպական մրցաշարին Ղարաբաղցի մարզիկների չմասնակցելու փաստը։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում Լեռնային Ղարաբաղից։
Հայաստանի թենիսի ֆեդերացիան պարզաբանեց վերջերս եվրոպական մրցաշարին Ղարաբաղցի մարզիկների չմեկնելու փաստը։ Հիշեցնեմ, որ Երևանում կայացած սեղանի թենիսի մանկապատանեկան հանրապետական մրցաշարին հաղթած Ղարաբաղցի մարզիկները պետք է օգոստոսին մասնակցեին Եվրոպայում տեղի ունենալիք մրցումներին, սակայն Զվարթնոց օդանավակայանում 2 օր սպասելուց հետո պարզվել է, որ մարզիկներն օդանավի տոմսեր չունեն և նրանք ստիպված են եղել վերադառնալ Ստեփանակերտ։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ ցում տեղեկացրել էին Լեռնային Ղարաբաղի թենիսի ֆեդերացիայի նախագահը, մարզիկներն ու նրանց մարզիչը։ Այժմ լսենք Հայաստանի սեղանի թենիսի ֆեդերացիայի մարզիչ Արթուր Պողոսյանին։
Վերջի րոպեին են ասել, որ 5 հոգին թռնում ամսի 22-ին է գնում, 3-ն է ամսի 23-ին, իսկ ինչու Ղարաբաղցիները, քանի որ մենք վիճակահանությունը տեսանք, որ այդ 3-ը ժամը 12-ից կես են խաղում, այսինքն իրանք առավոտյան 8:45 րոպեին հասնում էին Ստրասբուրգ, 3-4 ժամ հանգստանում էին ու խաղում էին, իսկ մնացած 4 հոգին խաղում էին առավոտյան ժամը 9-ին։ Դա վիճակահանությունից ելնելով այն գնացել, իսկ մենք ոչ մեկը, մենք շատ ցավում եմ ես որպես մարզիչ, որ չգնացին այդ 2 երեխաները, բայց ֆեդերացիան ամեն ինչ կանի, այս ամիս կամ մի ամիս իրանց ուղարկի ինչ-որ մրցումների, որ մասնակցեն, որ երեխաները չկոտրվեն։
Նշեմ, որ օրեր առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում դեպքի առնչությամբ իրենց վրդովմունքն էին հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի սպորտի կոմիտեի նախագահ Ռազմիկ Հովսեփյանը, ինչպես նաև թենիսի ֆեդերացիայի նախագահ Գյորգի Սահակյանը։
Ես կարմչում այդ հարմար ընտրամ, ասում ոնց կարող է 2 փոքր 10, 11, 12 տարեկան երեխաների Գանչում եք Երևան, երբ դա ինչ-ինչ կոտոր, ինչ-ինչ կոտորված, դուք պատկերացնում նրանց վիճակը։ Հարցը այս ես վերաբեր մոգնաս, ինձ դա է, մինչեի մայր ինձ տանջում է այդ բանը, ես չեմ կարում, ետկյամ, մեր Ղարաբաղ խոսած կարում չում ետկյամ։
Հաստացի տեղիանացյալ պետական հողերի ոչ նպատակային ծախսում, դա մեկ, երկրորդը,
դուք օլիմպիական ռեզերվին եք խփում, որը տակից աճում է եւ բարոյական բենով վնասը պատճառում է դերը։
Հայաստանի Հանրապետության սեղանի տենիսի պատանի հավաքականի մարզիչ Արթուր Պողոսյանի խոսքերով Ղարաբաղցի մարզիկների եվրոպական մրցումներին չհասնելու պատճառը զուտ տեխնիկական էր, որն էլ կախված էր միայն ավիաընկերությունից, սակայն չնայած հանրապետական խաղերում հաղթած մարզիկները չեն ընդգրկվել Հայաստանի հավաքականում, այնուամենայնիվ թիմը հաջողությունների է հասել Եվրոպայում, տեղեկացնում է Արթուր Պողոսյանը։
Բաղդադյան Էլենը գրավել է 12-րդ տեղը, որը հանկարծումից հետո երկրորդ լուրջ արդյունքն է հանրապետությունը, 12-րդ տեղը, եւ ինքը հրավերքած է հոկտեմբերի 20-ից 21-ը top 16 ասպետ ուժերագույնները Եվրոպայում Բելգիայում, որպեսզի վիճարկեն այդ մրցաշարը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց